Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, capitolele 12, 13 și 14 ale cărții profetului Zaharia prezintă aspecte legate de cea de-a doua venire a Domnului Isus. Am văzut că o temă importantă a Scripturii o constituie ziua Domnului. Am început deja să prezint câteva elemente legate de această zi, încă din întâlnirea noastră trecută, și doresc să continuăm această discuție. Un alt element pe care vreau să vi-l prezint este acela că ziua Domnului nu este o perioadă de 24 de ore. Apostolul Petru spune în cea de-a doua epistola sa, în capitolul 3, versetul 8, dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Evenimentele pe care le includ profeții în ziua Domnului exclud posibilitatea că ele să se întâmple în 24 de ore. De fapt, lucrurile extraordinare care vor avea loc în timpul necazului cel mare i-au făcut pe unii să respingă total sau chiar să ridiculizeze această idee. Ei susțin că nu pot avea loc atât de multe evenimente critice într-o perioadă atât de scurtă, adică în 7 ani. Dar lucrurile s-au schimbat mult în ultimele decenii. Un articol dintr-o prestigioasă publicație lua drept exemplu deceniul scurs între anii 1960 și 1970 și prezenta o listă cu evenimentele și situațiile de criză care s-au întâmplat în această perioadă foarte scurtă. Situațiile de acest fel s-au mulțit foarte mult și concentrarea lor pe unitatea de timp a crescut într-un ritm fantastic. Nu cred că Dumnezeu ar avea greutăți în a împlini profețiile referitoare la perioada necazului cel mare. Prin urmare, ziua Domnului este o perioadă de timp. Include perioada necazului cel mare, dar și împărăția milenară, ceea ce înseamnă că se întinde pe o perioadă de cel puțin 1000 de ani. Cred că mulți se întreabă, dar a venit ziua Domnului? Trăim noi acum în ziua Domnului? Vechiul Testament se încheie cu ideea că această zi va veni cândva în viitor. Noul Testament anticipa și el sosirea ei. Apostolul Pavel a spus foarte clar că această zi va avea loc undeva în viitor, cel puțin în ceea ce îl privea. În prima epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 5, versetul 2, el spune: pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Ziua Domnului încă nu venise în timpul vieții apostolului Pavel. Nimic din ce s-a întâmplat de atunci încoace nu arată că această zi a venit deja. Referitor la caracterul acestei zile a Domnului, putem spune că ea va fi și bună și rea. Veștile bune și veștile rele pot veni în același mesaj. Este ceea ce s-a întâmplat și în cazul pilotului unui avion care a vorbit pasagerilor în felul următor: bine ați venit la bordul avionului nostru. Am o veste bună pentru dumneavoastră, dar și o veste proastă. Vă dau mai întâi vestea proastă. Am pierdut contactul cu turnul de control. Sistemul radar a luat o razna și nu mai putem lua legătura nici prin radio. De fapt, nu știm unde suntem. Aceasta a fost vestea rea. Vestea bună este că ajungem la timp. Ziua Domnului aduce o veste bună și o veste rea. Mai întâi, vestea rea, necazul cel mare. Vestea bună, împărăția milenară. Ambele caracteristici ale zilei Domnului vor fi subliniate începând cu acest capitol 12 din Zaharia. El ne dă vestea rea în versetele 2 și 3. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele de prin prejur și chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Aceasta a fost vesterea. Dar în capitolul 14 primim și o veste bună, începând cu versetul 14, care spune: în ziua aceea vor izvori ape vii din Ierusalim. Capitolul 12 ne dă însă vestea cea rea. Prin urmare, în acest fragment ne sunt prezentate necazul cel mare și asediul Ierusalimului. Este o perioadă pe care Ieremia o numește vreme de necaz pentru Iacov. În profeția lui Ieremia, în capitolul 30 al cărții, versetele 5, 6 și 7, citim: Așa vorbește Domnul. Auzim strigăte de groază, e spaimă, nu este pace. Întrebați și vedeți dacă nu cumva naște vreun bărbat. Pentru ce văd pe toți bărbații cu mâinile pe coapse ca o femeie la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate fețele? Vai, căci ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi zbăvit din ea. Profetul Daniel a scris în felul următor despre aceeași perioadă. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului său, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Scrie Daniel în capitolul 12 al cărții sale. Domnul Iisus a vorbit despre aceeași perioadă, a identificat-o și a dat denumirea necazul cel mare. În Evanghelia după Matei, în capitolul 24, sunt consemnate cuvintele sale: Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. În capitolul 12 din Cartea Zaharia este vorba despre această perioadă a necazului cel mare. Capitolul începe în felul următor. Prorocia, cuvântul Domnului despre Israel. Așa vorbește Domnul care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit duhul omului din el. Profeția aceasta, prezentată de Zaharia, este o judecată și se referă la asediul asupra Ierusalimului care precede confruntarea de la Armagedon. Prorocia sau cuvântul Domnului despre Israel. Așa vorbește Domnul. În această secțiune a Scripturii, care este respinsă de atât de mulți oameni astăzi, Zaharia sublinează de multe ori faptul că nu el rostește aceste cuvinte, sau chiar dacă el le rostește, nu sunt ale lui. De aceea repetă formula, așa vorbește Domnul. Este o profeție ce vine direct de la Dumnezeu. Dacă respingeți această profeție, nu sunteți doar un critic care deține cunoștințe puține și superficiale și care face afirmații intelectuale despre ce crede sau ce nu crede, ci îl faceți pe Zaharia mincinos. El spune că acesta este cuvântul Domnului. Fie el este corect în ce spune și trebuie să credem atunci ce spune, fie este mincinos. Nu există cale de mijloc. Dacă respingem ce spune el aici, înseamnă că îl respingem pe Zaharia ca profet și îl considerăm mincinos. Primul verset al capitolului 12 ne oferă o descriere superbă a lui Dumnezeu în calitate de creator al acestui univers și al tuturor celor cuprinse în el. Avem aici o afirmație extraordinară, copleșitoare în profunzimea ei. El este cel care a întins cerurile. Psalmistul spune, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Tot ce se află deasupra noastră este o mărturie despre slava lui Dumnezeu și ne demonstrează cât de măreață este lucrarea mâinilor sale. Dumnezeu a întins cerurile. Știți că un astronom englez a sugerat că universul a crescut, ba chiar crește, în timp ce noi vorbim și acum este cu câteva milioane de kilometri mai mare? Asta înseamnă cu adevărat să întinzi lucrurile. Noi trăim într-un univers în care aceste creații minunate ale lui Dumnezeu se îndepărtează tot mai mult. Cât de măreț este Dumnezeul care a întins cerurile. Dar el este cel care a întemeiat pământul. Dumnezeu a acordat o atenție deosebită acestei planete mici pe care trăim noi. Omul nu este însă mulțumit cu simplul fapt că trăiește într-un univers în care este un unicat. Au fost trimise rachete în spațiu, s-au dezvoltat aparate sofisticate care să poată recepționa orice mesaj venit din spațiu, de la alte ființe, nu știm cât de asemănătoare sau cât de diferite. Dar nu este nimeni altcineva în spațiu. Dumnezeu a decis ca această planetă să fie locuința omului. Dar cel mai deosebit lucru este acela că Dumnezeu a întocmit duhul omului din el. Omul este o creație cu totul diferită de tot ce există pe pământ. Este mai presus de tot ce se află în acest univers, dar nu este egalul acelor ființe inteligente create de Dumnezeu pe care le numim îngeri. Eu cred că universul este plin astăzi de ființele inteligente create de Dumnezeu. Nu mă refer aici la omuleți de pe Marte. Știți că atmosfera de pe Marte este cu totul neprielnică vieții, nu-i așa? Deși trăim într-un univers ce pare nelocuit, nu cred că Dumnezeu a pus un semn, avem locuri libere și l-a agățat undeva în univers. Cred că dacă ați ieșit din sistemul nostru solar, ați descoperit că probabil mai există ființe inteligente în acest cosmos. Este vorba despre ființe spirituale pe care aparatele noastre de fotografiat nu le pot surprinde pe film. Ce imagine glorioasă despre acest Dumnezeu ne oferă acest prim verset din capitolul 12 al cărții Zaharia. Deiștii sunt cei care cred că există un creator, că Dumnezeu a creat acest univers, dar apoi l-a lăsat să se descurce singur. A abandonat pur și simplu ceea ce a creat. Este ca și cum ar fi întors arcul unui mecanism, i-ar fi dat drumul să meargă și apoi ar fi dispărut din preajmă. Versetul acesta din Zaharia ne arată că Dumnezeu n-a părăsit universul creat. Dumnezeu este prezent în acest univers și este la fel de prezent și în afara lui. Fragmentul acesta ne înfățișează activitatea extraordinară a lui Dumnezeu în ceruri și pe pământ, în tot acest univers în care trăim noi. Noi trăim într-un univers plin de energie. Omul este cel care a irosit energia din lumea în care trăim. Dumnezeu a pus pe pământ destule energie sau destule surse de energie ca să ajungă până când El va veni din nou și ne va lua la sine. Tot aici vedem că Dumnezeu lucrează în mod clar în acest univers. El este cât se poate de implicat. El este Cel care a întocmit Duhul omului. El este Dumnezeul atotputernic și atotcunoscător. El umple universul. Așa cum afirma un expert, acest verset conține una din cele mai mărețe perspective escatologice din cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să trecem și la versetul 2. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele de prin prejur și chiar pentru Iuda la împresurarea Ierusalimului. Numele Ierusalim este, iată, prezent de două ori în acest verset. Așa cum am mai spus, numele acesta este menționat de 10 ori în acest capitol. Aici vedem cum Ierusalimul devine centrul acțiunii atunci când Anticristul va prelua conducerea. Ierusalimul devine centrul atacului și al judecății. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele de prin prejur. Când se vor întâmpla toate acestea? Voi fi împotriva lui Iuda la împresurarea Ierusalimului. Așadar, în zilele din urmă, în perioada pe care Domnul Iisus Hristos o numește necazul cel mare, se vor întâmpla toate aceste lucruri. Prin urmare, interpretarea acestei secțiuni se referă la un timp din viitor. Dar fragmentul conține un mesaj și o lecție importantă pentru noi. Ierusalimul va fi un potir de amețire pentru toate popoarele din jur. În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. De fapt, Dumnezeu spune, veți avea de suferit dacă vă veți pune cu Ierusalimul. Fac din nou precizarea că aceste lucruri n-au nicio legătură cu Roma sau cu alt oraș vestic. Când Dumnezeu spune Ierusalim, El se referă la Ierusalim. Nu știu de ce, în ciuda faptului că Dumnezeu spune același lucru de 10 ori, toți sunt unii care nu înțeleg acest mesaj. Când Dumnezeu spune Ierusalim și Iuda, El se referă la Ierusalimul care este în Iuda. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. De ce să fie oare Ierusalimul o piatră grea pentru toate popoarele? În ciuda locurilor sacre și încărcate de semnificație istorică, sunt multe alte locuri mult mai frumoase în lume decât Ierusalimul. De ce îi se atribuie un loc atât de important și o semnificație atât de mare Ierusalimului în zilele din urmă? Cum se explică acest lucru? Orașul acesta, chiar și astăzi, este o piatră grea pentru multe popoare, dar profeția nu s-a împlinit. Această profeție se va împlini în viitor. Dumnezeu vrea să știm că nu exagerează cu nimic când spune că Ierusalimul poate deveni o piatră grea. Ce am văzut până acum este nimic în comparație cu ce va fi în ziua aceea. Gândiți-vă la toate puterile care au cucerit orașul și au încercat să guverneze acolo. De exemplu, atunci când britanicii au cucerut Ierusalimul și l-au eliberat de sub ocupația turcilor, Marea Britanie era o putere mondială. Imperiul Britanic era o forță impresionantă. Astăzi însă Imperiul Britanic nu mai este ce a fost. Avertismentul este clar. Țineți-vă departe de Ierusalim. Eu sunt cel care conduce aici. În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi cu amețeală pe toți caii și cu turbare pe cei ce vor călări pe ei. Dar voi avea ochii deschiși asupra casei lui Iuda și voi orbi toți caii popoarelor. Citim în versetul 4 al capitolului 12. Observați încă o dată folosirea expresiei în ziua aceea. Caii reprezintă războiul și când calul orbește și călărețul este nebun, rezultatul nu poate fi decât o mare confuzie și învălmășeală. Dumnezeu spune aici că atunci când dușmanul vine împotriva lui Israel, el este cel care îi va anula puterea. Căpetenile lui Iuda vor zice în inima lor, locuitorii Ierusalimului sunt tăria noastră prin Domnul oștirilor, Dumnezeul lor. În ziua aceea, Ierusalimul va deveni un loc de refugiu pentru oamenii lui Dumnezeu de pe pământ. Acest asediu asupra Ierusalimului, în care dușmanii vin asupra cetății din toate direcțiile, este rezultatul activității anticristului. Dar Dumnezeu va interveni în sprijinul lor. Dacă ei l-au respins pe Dumnezeu, de ce să intervine el în folosul lor? Găsim răspunsul în această secțiune a Scripturii. Versetul 6. În ziua aceea, voi face pe căpetenile lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn, ca o făclie aprinsă sub znopi. Voi mistui în dreapta și în stânga pe toate popoarele de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăși la locul lui cel vechi. Subliniez încă o dată că este vorba de Ierusalim și nu de un alt oraș din lumea de astăzi. Profetul a identificat deja Ierusalimul ca fiind în Iuda și aceste două nume sunt menționate din nou. Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David și fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalțe peste Iuda. Cu alte cuvinte, Ierusalimul ar fi putut privi cu dispreț asupra restului țării. Zaharia spune că dacă Domnul s-ar arăta mai întâi Ierusalimului și casei lui David, atunci ei ar privi de sus restul țării lui Iuda. Dar Dumnezeu spune că va mântui mai întâi corturile lui Iuda. Mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și cei din urmă vor fi cei din tâi, găsim scris în Evanghelia după Matei, capitolul 19. Vom avea multe surprize când vom ajunge în cer. Una din cele mai mari surprize este că vom întâlni oameni despre care aici pe pământ nu credeam că vor ajunge acolo. Pe de altă parte, nu îi vom întâlni pe unii despre care eram siguri că îi vom vedea acolo. Acesta va fi cel mai puternic șoc. Apoi vom descoperi că sunt oameni pe care Dumnezeu îi recunoaște ca fiind slujitorii săi, care au făcut cu credincioșie ce aștepta Dumnezeu de la ei. Și nu vor fi cei pe care i-am fi ales noi. Nu vor fi cei a căror glasuri s-au auzit în toată lumea. Dumnezeu spune că se va arăta mai întâi lui Iuda și va da de gândit astfel Ierusalimului și casei lui David. În ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David și casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca îngerul Domnului înaintea lor. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. În ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David. David era un războinic viteaz, un luptător puternic. Dacă nu credeți acest lucru, citiți relatarea biblică despre fiul său Absalom sau citiți cum a luat poporul acela dezbinat și l-a reunit și cum a ținut piept filistenilor. David a fost un bun administrator, un soldat priceput, un conducător talentat. În ziua aceea, spune Zaharia, cel mai slab dintre locuitorii Ierusalimului va fi ca David. Și casa lui David va fi ca îngerul Domnului înaintea lor. Mie mi se pare că aceasta este una dintre senzaționalele afirmații ale Scripturii. David va fi ca îngerul Domnului sau ca Dumnezeu. Vă aduc aminte că a venit cineva care descindea din David și care este Dumnezeu. David va fi ca Dumnezeu. Acest cineva este Domnul Iisus Hristos, care s-a născut din Fecioara Maria, care descindea din David. Domnul s-a născut la Betleem. Maria s-a dus la Betleem să se înscrie pentru că făcea parte din casa lui David. Și Iosif va trebui să se înscrie. Și el făcea parte tot din casa lui David. Dar el n-a avut nicio legătură cu nașterea Domnului Iisus. Maria și Iosif s-au dus la Betleem și Iisus s-a născut în familia lui David. Matei începe astfel Evanghelia sa: Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Așa începe Noul Testament. Primul lucru care este menționat despre Domnul Iisus este acela că este fiul lui David. Este și fiul lui Avram, dar David este menționat primul. În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Toate națiunile vor porni împreună împotriva Ierusalimului. Vom afla mai multe detalii în această privință când vom studia cartea Apocalipsa. Toate aceste profeții sunt ca niște trenuri sau avioane care se strâng într-o gară sau într-un aeroport. Toate temele profetice care își au originea într-o carte sau alta a Bibliei se întâlnesc în cele din urmă, în punctul final care este Apocalipsa. În ziua aceea, dușmanul va veni în Ierusalim din exterior. De ce îi va proteja Dumnezeu? De ce îi va izbăvi? Motivul este dat în versetul 10, dar o să ne uităm la el mai de aproape data viitoare. Rămâneți cu...
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.